Yo, hanya mi ngabu, engke ngamho, kerja Kristu ngo mi habu ngene dune. Acho mi Ebenezer Lamte, mi engke nyungwa wiyomo bahabu ya gabni, nile. Bon, sorry. Lon cho Kristu wamin ndabushi bile she chon me no ka wi o chon jile mfe ye shiba mi. Mi ndabushi ake o ha budi anche o sumo na efi jen ye Yesu ba mi. Amen. Yo mwene hon yu mo ni wanun cho Kristu ka chon no ake nka bahabuwa ichu sani leji kaja bini Yesu ba inchu imini le kaja bini Yesu ba inchu imini le since Jesus came into my heart kaja bini Yesu ba inchu imini le ene chon ake ya bi kaja bi baba o ni Yesu ba ko inchu imini e ni bi baba o ni inyo Nfio ye jile mi, alo nka bufen wafio ye jile mi. Shin ye basha bi yuko ni Kristu de anche, ke ba uchu imini ye, ichaki yobu. Ni haa ulio ni bi yuko me, ake shi, lelen e ba uchu imi. Ukade yuko me jiyopu, ye, ushi ura, ushi hine mi. Ni, ihaa budi ancho una, na kan okadie ake Yesu eba otu imini le eneni nkabo wo ba kwe ni bi fio ni chon alo ni ji okadie ake shi Yesu eba ta otu imini ka Yesu ba ta otu imini le ni bi na ni sanona okadie na sanona Nwa ni jika enkele. Sani. Una. Ake. Kristu. Ano kwa le milinle. Ekpombo. Ne habu da wala. Wala. Ni una. E jiyokbo. Una ake bodie nche. Kristu. E hili. Oyura ni nani ji enyo no na ka okade na chon bu akashi uya nyomoku ni sani owo lehu ma nyomo sani owo uke ogbomo cho ukra kochi Kwa jwe mwafe, ijale, ichuni ahale, nibon uke kwa. Meni hu elaje ya Kristu amie, bon uke, ugbomotu. Ashana kan, afolile, iha le. Ene chwa kashi, ukade ni jinyomo. Ukadele ikono nisani upi. Nani jie teno sani uli akeshi uye jwe mwa ku ni unye ukeha me kukuru ya Yesu gba mi ni na kan jwe mo na Ejije wie mo ku keke shi na kan wie mo je nyumo die nche ida niji Yesu Kristo leji nyumo wie mo le na kan wie mo ne ka enye ba o wala shi na mie alo ba ti e ba ta otu mie ene chon ake okadini ene chon ake Kristo ye otu ye mi no e wala bo sani o shi ye na kan wie mo ne o ha me kokoro me ni amele Kristo ni ilale poko ame isano shee na kan wie mo ne ni bi eten ne o kadi eten ne ni chon akashi ke jabini o che Yesu alo Yesu ba o wala she ne mi e alo e ba ta o chi mi e ni bi ne o kadi ne ni hanu na o hanu na gbo hu e ka wo bo hi wale ya ocean ride ocean hin na mi bana ka ji beni Yesu ba o chi le mi le ani bo hu ne ka o kadi ne ona ka ona kule mene min shia Kristo mi habo min kanfo Kristo mi habo ake himole oye niko hele oye ona da wala ne kan kadi na efe ejupo yo o wala shi na mi mene nyumo wie mo heni woko kejele eji Luke chapter 19 verse 9 na kan nyumo wie mo ke owo. And Jesus said unto him, this day is salvation come to this house, for so much as he also is a son of Abraham. Yesu kele ake mene yuwala herimo ibashiane akeni le hu Abraham bi jile ile amen ene chon ake kejabini Kristo ba mitri mini le na ka okade jiye etene ni Kristo ehani wole mene min kanfu le mahabo chale oba ta otu mi ni bo ne kan ka di na fe ba ji po yo mi ni be ka o fi kra lu e Solomon ne kan Solomon ne o yi nse no ncho Kristo mi npa bo fa ngbe na o san ni le e ba ha mi mi ncho bo ba no ba ta ntu mi ni o ka e sha fe akimi Adam seshi jimi kai aisha na fe akimi no pomi kaje e fon jin afe mi no ma ngbe ye o wala wolu le mi mi npa bo fai ani o hi wale abote mi kemi achuni tamobani osmo mene no bata ntu mi na mi npa bo fai ani o kadi eten na fe ajebo ni mi hu manya nke shia owie mo ene ke ha adisafe mi ndaboshi aka ofi ne ohami ya Yesu gba mi amen no ncho mi ndaboshi aka gbe me ne fe ni amehi bu awomie oha wole aka ji wala herimo ibashiane ene chon akashi ohele adisan fe wala indabushi jomo ji uno shida ji uno yɛsi baa me, yɛ Yesu Kristo baa me. Amen. Yo, anyame tamobeni onuhia, ekon ebeneza lamteji ingbe, meninke nyumwa yuemo bahabo, ye ganyuemo. Nyumwa ajobo, ifatoye, ehabo hewale. Mwene ni eba tochu imine, ke laafi unofieno, ke shibini, iba, neba kpongo fene, ke ya imancha wile. Nyumwa ajobo, ekon, ni ehabo, tuwe njole, ya hefiae ni uyo. Mindaboshi, aka obo mituwe, mwene mwene, ya Yesu baami. Amen. Inshebo. Bye bye.